Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Шукаем, шукаем неспынно. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, букаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, букаем по свете. Ничего не важно и небо хмурнее, матросу не страшно, хай бура шалее. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, букаем по свете. Ветер и мора, мора и ветер нас хвали колышут, букаем по свете.
Сказка малый сан, мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Джозеф Редьярд Кіплінг. Моглі. Стка третя. Червона я квітка. Калі Моглі падрос, Багіра растлумачыла яму, што ён не мае права нападаць на хатнюю жывёлу, бо ягонае жыццё выкупленае буйвалам. І яшчэ ён мусіць асцерагацца Шаркхана. Твае шэрыя браты не хочуць быць абавязаныя табе, Моглі. Многія ненавідзяць сябе за тое, што не могуць вытрымаць твой позірк, за твой розум, нават за тое, што ты выцягваеш стрэмкі з іхніх лап. Што ж казаць пра Шаркхана? Моглі засмуціўся, бо ніколі не думаў пра гэта. Акела старэе і не зможа абараніць яго. «Табе патрэбна чырвоная кветка, маленькі брат!» – усклікнула Багіра. Як і ўсе звяры, яна баялася агню і не наважвалася назваць яго сваім імем. Увечары Моглі спусціўся ў даліну к хацінам людзей і стаў назіраць. Падкраўшыся да акенца, ён убачыў, як жанчына падкладвала ў агонь нейкія чорныя камені. Потым сын узяў збан з чырвонай кветкай і пайшоў у хлеў даць скаціне. Моглі пераскочыў праз загароду, выхапіў у хлопчыка збан і ўцёк у джунглі. На паўдарозе яго сустрэла Багіра. «Спяшайся, Моглі! Важак чарады сёння схібіў на паляванні! Яны хочуць забіць Акелу і цябе заадно!» Хлопчык паімчаўся на сход чарады. На гэты раз скала сходаў была вольная, а Кіла узлягаў побач унізе. На пляцоўцы расхаджваў Шаркхан. Гэта было нахабства, але Кіла схібіў і больш не быў важаком, а маладыя ваўкі даўно звялі дружбу з тыграм. «Шаркхан не мае права знаходзіцца тут!» усклікнуў Моглі. З усіх бакоў на Моглі зашыкалі, але хтосьці ўсё адно за яго ўступіўся. «Чалавечыя дзіця знае закон і трымаецца яго, ён кажа правільна. Лепей паслухай Макелу, хай скажа сваё апошняе слова», спынілі спрэчку старыя ваўкі. Ваўкадзінец марудна загаварыў. 20 гадоў я быў важаком чарады. У нас заўсёды была здабыча. Мы абміналі пасткі і селкі, але ж я схібіў. Па законе ўсякі з чарады можа забить меня и занять мое место». Акела поднял сивую голову и обвел усих тяжким поглядом. «Кто хоча уступить со мной у бойку? Кто хоча стать новым вожаком чарады?» Але никто не вырашился распачать смиротный бой с Акелом. Тады наперед вышел Шаркхан. «Акела и так сдохне, а человеку не место у чараде. О, вольный народ! Вы не можете глядеть ему в очи, как вы еще трываете это. Отдайте мою здобычу, або я буду полявать тут, и вам ничего не застанется». Акела знов зернул на усих, кто собрался. «Человечае дитя наш брат, и коли б мое житье было хоть нечего вартое, я дал бы его за Маугли. Не сорамно за вас, вы не волки, а боязливые шакалы». И тогда Маугли выпроставался и устал на весь рост. «Я уважал вас за братов, а вы зрадили меня не?» гневно заявил он и тупнул ногой. «Вы зрадили Акелу и подстроили усё так, как он схибил. Подвели ему моцного незагнанного оленя и наумысно зрабили гэта». Могли шпырнул збан на землю. Сухий мох одразу же занялся, а сполоханные звери отхиснулися. Хлопец взял сухую галинку, сунул я ее в огонь и продолжал. «Дык вы кажете, что человеку не место у чараде? Я пойду, але Акелу никто не кране. Гэта загадываю вам я, человек, и першим я сыду до людей, я отдам долг». Могли наблизился до тигра с гарачей головней и вытял его по пысе. Шаркхан заскуголил и с жаху зажмурился. «Ты хотел сжарти меня не прямо тут, на сходе, так? Так давай!» — закричал угневанный хлопец. Тигр отходил назад, боючися расплющить в очи, и узнял голову, а Маугли стябал его, как виноватого собаку. «Иншим разом я покладу на скалу сходу твою шкуру!» Маугли взялся за волков, як я ваджалися с Шаркханом. Выючи от болю, яны покидали плацовку сходов один за другим. И раптом слезы пырснули из вачей Могли. «Я канаю? Что за мной?»
«Это слезы», — ласкаво отказала Багира. «Звычайные человечие слезы. Вертайся до своего племени, маленький брат, и не забывайся на нас».
Могли развітаўся з усімі, хто быў яму дарагі. Цяпер яго чакала іншае жыццё. Жыццё з людзьмі.
Thank you. гутарка дядьки Янки про природознаўчыя цікавінкі.
Вітаю! Сёння раскажу пра жывёлы вельмі старыя. Яны існуюць на зямлі мільёны гадоў, але чалавек іх убачыў толькі ў 1910 годзе, калі самалёт выпадкова прызямліўся на востраве Камода ў Інданэзіі на Ціхім акіяне. З увагі на страшны выгляд, велічыню і вострыя кіпцюры звера называюць часам міфічным цмокам ці то драконам. У сапраўднасці гэта камодскі варан, самая вялікая яшчарка, якая жыве на зямлі. Рэкордныя асобіны могуць дасягаць больш за 3 метры у даўжыню і важыць каля 150 кілаграмаў. Нагадвае дыназаўра сярэдняга памеру. Не дзіўна, што звер такой велічыні з'яўляецца драпежнікам, палюючым як на птушак і на млекакормячых, уключаючы такія буйныя віды як алені, так і на драбнейшыя асобіны свайго віду. А таксама былі напады і на людзей. Вараны захапляльныя і таямнічыя. Жывуць яны на некалькіх астравах, якія належаць Інданезіі. Яны добрыя плыўцы і могуць пераплываць з вострава на востраў. Самка, якая засталася адна на востраве, можа размнажацца бясполым шляхам і мець сыноў, затым спарвацца з імі, каб мець і дачок і сыноў, і такім чынам каланізаваць новы востраў. Будучы галоўнымі драпежнікамі на некалькіх астравах вараны, камода ядуць практычна ўсё, уключаючы падла, аленяў, свіней, меншых варанаў і нават вялікіх буйвалаў. Зубы ў іх загнутыя назад, дзякуючы ім варан лёгка адкусвае цэлыя кавалкі цела здабычы. Ежу не жуе, пабудова сківіцы глоткі дазваляе глынаць адразу вялікія кавалкі. У варана раздвоены язык, як у змей. Ім ён распазнае ахвяру па паху. Яны могуць вызначыць месца знаходжання ахвяры, якая знаходзіцца за 2 кіламетры, выкарыстоўваючы свае адчувальныя залозы языка. Палюе з засады, кідаючыся на ахвяру з невялікай адлегласці. Злавіўшы здабычу, спорвае ёй жывот і першым чынам выядае вантробы. Для размнажэння вараны выкопваюць норы глыбінёй да 5 метраў. У іх самка адкладае ў нару да 25 яйкаў, кожнае важыць каля 200 грам. Іх яйкі падобныя на паветраныя шары, напоўненыя вадой. Самка ахоўвае яйкі, хоць пасля не мае намеру даглядаць за малымі. Прыкладна праз 8 месяцаў з'яўляецца маладняк. Камодскі варан адразу пасля нараджэння важыць каля 100 грам і мае памеры каля 40 сантыметраў. Для дасягнення палавой сталасці маладым варанам камодо патрабуецца 10 гадоў. Варан камода мае востры нюх, але зрок у яго дрэнны. Працягласць жыцця варанаў звычайна не перавышае 5-10 гадоў. Яны занесены ў спіс відаў, якія знаходзяцца пад пагрозай знікнення, таму што дзейнасць чалавека і стыхійныя бедствы значна скарацілі іх колькасць у мінулым стагоддзі. Я дзякую за ўвагу і да сустрэчы праз тыдзень.
Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Скажи нам, тата,